Amazing.
Dankie. Kom ons bid saam en dan kan ons begin. Dankie Jesus vir die voorreg om vanaand deel van die kerk te wees. Dankie dat U vir ons goed is. Mag ons U geniet vanaand en mag ons U hoor in Jesus se naam. Amen. Okay. Hallo julle, my naam is Yeshua. Ek het die voorreg om saam met Konrad en Ben deel van die leierskap van die kerk te wees en ek het die voorreg om vanaand se diens waar te neem. En die challenge was redelik interessant. Dit het begin by kom ons hou 'n diens waar die kinders gaan welkom wees. En ek het gedink iemand anders kan preek sodat hulle 'n boodskap vir die kinders kan bring. En in die week toe sê Konrad vir my: "Hey, dink jy nie jy wil dalk preek nie?" Toe sê ek soos: "Ja, verseker." Vandag se tema is Paasfees. En die gedagte is om twee redelike belangrike teologiese konsepte te vat en dit vir ons eenvoudig te maak sodat almal van ons dit kan verstaan. So dis die hart of die behoefte. So ek het vir my 'n paar props saamgebring. Want as 'n kind dink ek mense onthou altyd makliker as daar speelgoed betrokke is. So ek wil begin by as kinders gewoonlik speel, dan enige speletjie begin met een of twee basiese reëls of beginsels. Sodat 'n mens nie die mekaar raak halfpad deur nie. So as ons strand toe gaan en ons gaan sandkastele bou, dan is daar altyd die maatjie wat die sandkastele wil omskop en daar's die maatjie wat dit wil bou. So as daai twee maatjies wil saamspeel, sal daar waarskynlik iemand wees, een van die twee wat sê, okay, vir nou is die speletjie bou sandkastele en dan stem ons saam en as ons saam stem, dan kan ons saam speel. Want as die een bou en die ander een skop om, dan gaan dit nie noodwendig 'n lekker speletjie wees nie. Stem julle saam? Maak dit sin? Okay. Ek dink die Here, baie van dit wat ons doen, is nie noodwendig ons eie idees nie. Dit kom eintlik uit die Bybel uit. So ek glo dat toe die Here die mensdom gemaak het, het hy baie dieselfde beginsel toegepas. So toe God vir Adam en Eva gemaak het, toe sê hy julle, ons gaan hierdie speletjie speel waar ek julle gaan maak en julle is die eerste van julle soort. En ek gaan 'n veiligheidsmeganisme of 'n beginsel instel om seker te maak dat die speletjie vir alle ewigheid, vir almal wat deelneem, lekker is. Kan julle onthou van die kinders, wat was die een reël wat Adam en Eva moes gehoorsaam? As al groot kinders is, Heinrich, jy kan ook my antwoord. Enige van die kinders, enige iemand, dis nie 'n strik vraagie. Jy moenie die appel eet nie, dankie Lana. Amen. Great. Kom ons gee Lana 'n hande klap. Dankie dat met Jock en Mandy met praat. Dit kon dalk 'n piesang gewees het, maar ek bedoel, hey, moenie die appel eet nie, jy's reg. En die gedagte was dat die appel wat jy nie moes eet nie, was die vrug van alle kennis. En basies wat dit verteenwoordigheid het, is dat voordat hulle daarvan geëet het, het mense geen konsep gehad van reg en verkeerd nie. Hulle het net geweet wat reg is. As jy dit eet, dan ewe skielik het jy 'n bewustheid van, daar's nie net reg nie, daar's reg en hierdie ander ding wat verkeerd is. Stem julle saam? Is dit nog so half? Okay. En wat God gesê het, is dat as jy van die appel eet, die verbode vrugte, dan gaan jy doodgaan. En ek wil dit graag vir ons uitbeeld. So, wat vir my interessant was, is toe God mense gemaak het, Adam se naam, die woord Adam, kom van die Hebreeuse woord wat beteken rooi. En daar is my twee goed opgesluit in dit, is dat Adam was gemaak uit grond, wat eintlik redelik eenvoudig was, tot 'n mate. Maar die gedeelte wat Adam cool gemaak het, is nie die grond nie, dis die feit dat God sy asem in hom ingeblaas het. En dat Adam dan nou eindelijk iets of iemand verteenwoordig wat God se fisiese asem bevat. So ek is van oortuiging, wat mense amazing maak, is nie noodwendig hierdie vleisdop van ons nie. Dis die feit dat ons die enigste wese is wat God gekies het, dat sy gees fisies binne in ons bly. En wat ons amazing maak, is die feit dat God self binne in ons is. Die Hebreeuse woord vir God is Yahweh. En baie van die Jode sê die rede dat dit Yahweh is, is YHWH. En dis nie noodwendig iets wat jy uitspreek nie, dit klink amper soos om asem te haal. So as jy die Joodse letters vat, dan sit Jod, Wy, Waf, Hy, en dis amper soos om asem te haal. So God se naam, wat hy gekies het om homself te gee, is soos asemhaling. Wat eintlik beteken dat elkeen van ons, wanneer ons asemhaal, is ons besig om God se naam te sê, sonder dat ons dit besef. So ons mens, die ding wat ons lewendig maak, is eintlik superheilig. Skool, hè? In elk geval, kom ons gaan terug na die storie toe. So God sê toe, Adam, die rooi een, julle kan dit bietjie gaan opsoek, dis, ek denk die woord is Yada, vir die Hebreeuse skooliere in ons midde. So hier is Adam nou lewendig. Net gou vir Adam knoop, anders gaan Adam weer afblaas. Adam is tied the knot. Ja, well done. Mooi Konrad. So Adam is nou getroud. Want daar is nog net een Adam, maar ek bedoel hy is getroud. En wat God vir hom gesê het is, as jy sou kies om sonde te doen, dan gaan jy doodgaan. Nou wat amazing is van God, is God staan gelukkig buite tyd, so die dood wat hy moes ervaar het, het gelukkig nie dadelijk gebeur nie, anders sou niemand van ons hier gewees het nie. Want as daar nie Adam en Eva was nie, dan kon daar nie na Adam en Eva, Cain en Abel en Seth en, wat beteken dat ons sou nie hier gewees het nie. So as God dadelijk geëxecute het op sy belofte, dan sou daar nie een van ons gewees het nie. So ek is van oortuiging wat God gedoen het, is hy het gesê, in my genade gaan ek nie dadelijk die straf wat ek vir jou aangekondig het, uitvoer nie. Met ander woorde, die straf is nog steeds daar, maar ek gaan nie dadelijk op het execute nie. Kan ek gou van die kinders kry wat nie bang is om 'n ballon te bars nie, om my gou te kom help? Enige, jy my help. Ok, kom. So as daar dadelijk 'n straf vir Adam was, dan sou dit dalk so gelyk het. Boef, dankie. Ok, nou, selfs die mees intelligente ingenieur in ons midde, sal een van julle wat hierdie ding wil weer mekaar kom probeer sit. Alex, is dit fisies moontlik vir jou om hierdie ding weer mekaar te sit? Want volgens Iliska, wat super verlief is op jou, kan jy enigiets doen. Maar Iliska, ek wil jou net reg help. Ek dink die waarskynlikheid dat Alex binne ons leeftyd dit weer mekaar gaan sit, is nie baie goed nie. Maar ek bedoel, hou jy aan met daai geloof, dis goed vir jou huwelik, dan mag dalk iewers 'n onnigterende oomblik kom. Dis niks met Alex hier, dis dalk jy. Maar in elk geval, maar dis goed. So Adam is nou stikkend. En ek dink wat God gedoen het, is dat in plaas van hom toe te laat Adam heeltemal stikkend raak, het God 'n manier gekry om Adam heel te hou, totdat daar iemand was wat wel die prys kon betaal. So vir die volgende gedeelte, ek dink hier is nou 11 ballonne oor, so daar is nou nog 10 om mee te speel. So is daar ook 10 kinders en papas wat kan kom, so dat julle elkeen vir my 'n ballonnetjie kan opblaas. Ons wil het gebruik. So papas, as jy nie 'n ballon kan opblaas, bring iemand saam wat kan. Die verwagting is, blaas het op en knoop dit. Daar is ons vir julle elkeen enetjie. Wil jy 'n pienke? Ok, jy kan 'n pienke. Ok, ek sal vir jou pienke, julle kan nie vat. En dan blaas jy dit gauw op. Sit net hier. So met een vir elke kind. Daar behoort genoeg te wees. En het knoop jou. Ok, het al die kinders? Vian, ok. Jo. Ok, so papas, knoop gauw julle ballonne. Julle kan ook maar saam speel. Speel asseblief saam. Ok. So die brief is redelijk eenvoudig. Knoop hom. Ok, jylle kan gauw vast aan jylle ballonne. So nou gaan ons gauw kyk na Genesis. So in plaas van dat God hierdie met al die mense gedoen het en ons fisies uit mekaar uitgehaal het vir sonde, het God vir ons 'n plan B gegee. So in Genesis 2, jylle kan vast, ons gaan dit nou gebruik. In Genesis 2 sê God, of in Genesis 3, skies te Keila, dankie. In Genesis 3 sê God, in plaas van dat die dood dadelijk gebeur, wat so sou lyk, wat beteken dat ons nou nie hierdie gesprek sou hê nie, het God 'n plan gemaak en gesê, vir die mense, die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want jy is daaruit geneem, stof is jy, en jy sal dit weer word. So wat God te doen is sê, terwyl jy op aarde is, hierdie plek wat veronderstel was om amazing te wees, amper soos die vreugde wat die kinders nou beleef, word die aarde toe bietjie soos 'n swart sak. So al jou lyfies, ons gaan nou kyk, oom Jacques sal jou dalk help en kyk, kan ons al die lyfies se ballonne hier insit. So die vreugde van die mensdom is nou alles in 'n swart sak. There we go. Dankie julle. En dan kan jy vir ons die swart sak knoop as jy klaar is. Okay. Yes, like it. Hey, verkeer hier, net die ballon. Jy weet nie wat ons met daai sak gaan doen nie. Okay, julle kan weer sit. En wat amazing was, is dat die mensdom, as gevolg van Adam, onderwerp was aan 'n tyd laat om te sê, God het ons gemaak om vreugde te beleef, amper soos 'n kind in 'n ballon. Maar terwyl ons op aarde is, die swart sak, dankie om Jacques, hierdie is die aarde, en die mense, terwyl ons hier is, hou hy so lank almal van ons terug en die swart sak verteenwoordig die feit dat die aarde met die mense in dit nou eintlik nogal swaar kry. Gelukkig is God slim en hy sê toe in plaas van dat elkeen van hierdie mense hierdie ding moet oorkom, gaan hy vir ons 'n pad maak. En ek is redelik van oortuiging dat Jesus wat aan die kruis gesterf het vir Paasnaweek was nie op 'n ongeluk dat Pilatus per ongeluk besluit het om hom te kruisig nie. Dit was deel van God se plan. So net so newsflash, die Bybel het 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament en Jesus het in watse gedeelte is hy gekruisig? Okay, weet nie, so mooi julle, Nuwe Testament, dis die regte antwoord. Hy is in die Nuwe Testament gekruisig, maar het julle geweet dat dit staan eintlik al van die Ou Testament af daar dat Jesus gekruisig sou word? Kan ons gou asseblief Jesaja 53 kry? En hier staan en hy sal 'n graf kry by die goddelose, by die sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie. En al was hy nooit vals nie. Ek het die lidwoorde so 'n bietjie verander. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly, sodat hy sy lewe as 'n skuldoffer kan gee en sy nageslag kan hê wat nog lank kan lewe en deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. So God se plan van die begin af was om te sê daar sal eendag 'n mens kom wat die straf gaan kry wat alle mense moet kry. Maar in plaas van dat elkeen wat in hierdie sak is, sy eie straf moet dra, sal daar 'n perfekte een wees wat sal kom wat die straf vir almal sal dra. So terwyl oom Rian gou vir ons vir Jesus opblaas, daar's Jesus, dankie. Jy moet dit nou reg doen hoor. En oom Jacques vir Jesus in die mensdom gaan toedraai. Is die wonderlike ding vir die groot mense terwyl die kinders almal na die ballonne kyk, is dat ek is nie 'n sondaar omdat ek sonde gedoen het nie. Ek is 'n sondaar en daarom doen ek sonde. OK? So die feit dat ek 'n chappie gesteel het toe ek 5 jaar oud was, dit het my nie vir die res van my lewe 'n sondaar gemaak nie. Die feit dat ek gebore was met stikkende DNA as gevolg van Adam en Eva wat van die appel geëet het, dankie Lana, het gemaak dat niks wat ek na dit doen ooit reg kan wees nie. Dit is alles stikkend. So. Gelukkig het Jesus vir ons 'n plan gemaak. So wat ons nou hier het, is Jesus, jy kan maar knoop. Jesus het gekom as 'n onskuldige mens. Jesus is hier binne-in. Daar's hy. Oom Rian het vir Jesus opgeblaas. En die swart sak verteenwoordig al die mense in die wêreld se sonde. En wat Jesus toe gedoen het is om te sê in plaas daarvan dat al hierdie maatjies hulle eie sonde moet probeer dra en nog steeds stikkend gaan wees na die tyd, is hy soos in Jesaja se belofte bereid om namens ons die straf te dra sodat ons vrygelaat kan word. So ons gaan gou vir Jesus kruisig. OK, dankie Jesus. So daar het Jesus nou net sy lewe gegee en die wonderlike gedeelte van dit is dat in plaas daarvan dat elkeen van daai maatjies gekruisig word, het Jesus gesê hy het die dood oorwin. Op die derde dag het hy gekom en hy het gesê die feit dat hy as 'n onskuldige mens vir ons gestraf het, het gemaak dat die vloek van Adam, van Genesis, wat gesê het dit sal met jou swaar gaan, jy kan nie meer in God se teenwoordigheid wees nie en vir die res van jou lewe moet jy hierdie straf dra, het Jesus gekom en gesê maar die mense hier hoef nie meer daai straf te dra nie. Hy het dit reeds vir ons gedra. En die wonderlike ding wat ons herdenk met Paasfees is dat Jesus gekom het en gesê het, omdat hy die straf gedra het. Nou moet ons net kyk dat ons Jesus se werk nie ongedaan maak nie. Dankie oom Rian. Het Jesus letterlik die sonde se mag oor ons verbreek? En kan ons, as ons erken dat Jesus reeds betaal het vir ons, kan ons self uitkom? Jy kan maar vir die mense laat uitkom, dankie. En as julle dink dat dit net in my storie is wat dit gebeur het, in die Nuwe Testament staan daar dat die voorhangsel van die tempelkleed geskeur het, wat verteenwoordig dat mense vir die eerste keer weer in God se teenwoordigheid kan inkom, sonder dat hulle self hoef te betaal daarvoor. En ons gaan vandag nagmaal geniet en wat dit nog 'n stapie verder vat in Matteus 26, die kinders kan nou weer met die ballonne speel, so nog net 2 minute en dan is ons klaar. Sê dit dat Jesus het gesê, voordat hy na die kruis toe gegaan het, het hy gesê vir sy disippels, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek is, neem, eet. En toe neem hy die beker en spreek die dank uit en sê, drink allemaal daaruit, want dit is die bloed vir die nuwe verbond, wat vir baie vergiet sal word vir die vergewing van sondes. So om in te kom, om die lesie te eindig, hopelik met 4 minute oor, hierdie is wat met ons moes gebeur het. 'N lewe van dood en stikkend. En die prys was so groot, dat ons self nie die kapasiteit gehad het om dit te betaal nie. En God het in sy groot genade gekies om te sê, in plaas daarvan dat elkeen van ons, ons eie sonde moet probeer dra, sal hy die wêreld toetrek en vir ons tydelik nie daarvoor laat betaal nie. Totdat daar een kom wat waarlik die prys kan betaal. En wanneer ons dink aan Paasfees, gaan dit nie oor die paaseiers of oor die feit dat daar lekker sjokolades is of die feit dat daar hasies is nie. Paasfees is die keer waar ons gedenk waar ons sê, daar was een wat gekom het, een wat waardig was om die prys te betaal. Hy het aan die kruis gesterf op Golgotha en hy het weer opgestaan om te wys dat hy die krag van sonde totaal en al verbreek het. En dit, kinders, is die wonderlike deel van Paasfees. So wanneer ons nou die nagmaal gaan geniet, wil ek ons graag uitnooi, ons het dalk nou lig gemaak van die feit dat Jesus gekruisig is, maar ek wil hê ons moet daaraan dink dat ons nie sonde doen en dit ons 'n sondaar maak nie. Ons was eintlik in ons DNA fundamenteel gebreek. Daar's geen manier dat ons kan ooit reg kry om te lewe op 'n manier wat God tevrede is met ons nie. Wat ons kan doen is ons kan sê, Vader, daar was eendag, was daar een. En hy is gestraf vir ons almal. En hy het ons almal se siekte en se sonde op hom geneem. En hy het die prys betaal. En wanneer ons dan dink aan vergifnis en aan die feit dat ons 'n nuwe lewe het, hoef ons nie te dink aan die feit dat ons self dit nie kan doen nie. Ons as Christene se lewensuitkyk is die feit dat daar een is wat betaal het. En dat niks wat ek deur my hele lewe kan doen kan sy werk ongedaan maak nie. Want daar is niks wat hy gedoen het, wat hy nog nie vir my van vergewe het nie. So wanneer ons dink aan Paasfees en wanneer ons nou die nagmaal neem, mag ons weer opnuut bewus word van die feit, dat Jesus nie net 'n storieboek karakter is nie, maar hy is die een wat elkeen van ons 'n plek geneem het. Daar is niks wat ons hoef te doen om self ons sonde te betaal nie. Ek wil jou graag uitnooi om te sê, in plaas daarvan om self te probeer betaal, en in plaas daarvan om te probeer reg lewe en dan na Jesus toe te kom. Kom ons doen wat die Nuwe Testament sê, elkeen wat op sy naam roep en wat erken dat hy gesterf het vir almal, sal gered word. Mag dit ons gedagte wees met Paasfees. Ek gaan met dit vir ons vra dat ons ons oë toemaak, net voordat ons saam die nagmaal as 'n gemeente geniet. En wanneer ons die nagmaal neem, wil ek ons uitnooi om te sê, die nagmaal, die koekie en die slukkie druiwesap, dit kan jou nie red nie. Maar dit is 'n herinnering.